Tak, dobré dopoledne. Moje první kázání v tomto sboru na téma Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Je to z listu Římanům. Já vám přečtu na úvod celkem dvě místa z Bible. Římanům 3. kapitola od 10. verše do 18. Není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými. Není, kdo by konal dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky podváděli. Pod jejich rty je hadí jed, jejich ústa jsou plná zlořečení a hořkosti. Jejich nohy jsou rychlé k prolití krve. Skáza a bída je na jejich cestách a cestu pokoje nepoznali. Před jejich očima není Boží bázně. To jsou verše, které vystihují hříšného padlého člověka. A druhé místo je z 1. Korinským, začátek 15. kapitoly, verše 1 až 4. Apoštol Pavel, připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v němž stojíte. Skrze něž také docházíte spasení. Pokud se držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám totiž především to, co jsem také přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a že byl pohřben a třetího dne byl zkříšen podle písem. Amen. Snad všichni známe ten příběh o pádu prvních lidí, Adama a Evy, kdy jedli ovoce ze stromů poznání dobra i zla a tím neuposlechli příkaz, který jim Hospodin v zahradě Eden dal. Měli svobodu, ale také měli odpovědnost. Oba věděli, co činí, a určitě mohli i odmítnout. Následovalo poznání, že jsou nazí a před Bohem se pokusili ukrýt. Nastalo odloučení člověka a Boha, jakýsi stav, který do té doby Adam i Eva vůbec neznali a vlastně ani nevěděli, co mají dělat. První lidé tak poznali nejen, že jsou nazí a stydí se před Hospodinem, ale také poznali, že udělali něco, co se nazývá hříchem. Následoval trest pro každého z přítomných. Nejprve pro hada, pak pro ženu Evu a nakonec i pro muže Adama. Následně byli oba ze zahrady Eden vyhnáni, aby žili takový život, který si svou neposlušností sami přivodili. Samozřejmě, že Bůh ve své milosti je na takový život dostatečně připravil. V dětské Biblii, kterou máme doma, je kapitola o pádu prvních lidí ukončena takovou řečnickou otázkou. Najdou lidé někdy cestu zpět? Tohle všechno je na úvod tohohle kázání. Co je to vlastně ten hřích, o kterém můžeme číst v Biblii neustále od knihy Genesis až po Janovo zjevení? A o kterém bylo napsáno již spoustu učených knih. Dovolím si prohlásit, že hřích je něco, co je zlé v Božích očích. To se Bohu nelíbí a na co Bůh reaguje svým hněvem. Tedy hřích je takové konání a smýšlení člověka, které se Bohu nelíbí, co on nenávidí a co také odděluje člověka od Boha. Odplatou za hřích je smrt. vis list Římanům 6:23. Hříšník je pak takový člověk, který učinil, co je zlé před Boží tváří, tedy ten, který dělá věci, které se Bohu nelíbí. Hřích nebo hříšné jednání nemohu tedy brát na lehkou váhu, není to něco, nad čím mávnu rukou. Bůh vše vidí. To je obecný a zjednodušený popis hříchu. Já si teďka dovolím trošku odbočit od biblických principů ke světským zákonům, tedy například k právnímu řádu České republiky, kde se setkáváme s pojmy, jako je trestný čin nebo přestupek. Ono totiž mnoho těch hříchů, které můžeme vykonat, jsou také popsány i v právním předpisu České republiky a jsou vlastně i trestným činem nebo přestupkem. Nejen v Biblii je tedy popisováno zlé jednání. Trestný čin je pak takový skutek, který je popsán v trestním zákoníku. Za trestný čin je pak obyčejně vězení, někdy i doživotí. Obdobně i trestný čin nemohu brát lehkovážně. Přestupky jsou pak různá protizákonní jednání, která nejsou však tak závažná jako trestný čin. Přestupky jsou pak popsány v různých právních předpisech. Za přestupky jsou pak obyčejně pokuty, odebrání věcí, omezení, užívání nějaké věci, písemné napomenutí nebo alespoň běhání po úřadech a vysvětlování. Troufnu si říct, že drtivá většina trestných činů a určitá část přestupků je současně i hříchem, že z pohledu Bible. Člověk jako občan má samozřejmě dodržovat zákony daného státu, tedy měl by být podán vládě, a to nám říká list Římanům ve 13. kapitole, to jsou ty verše 1 až 7. Samozřejmě, že ne v těch věcech, které by byly hříchem, například v době nedemokratické vlády, neoznámím, kde se schází věřící, a to i přesto, že by mi to jasně přikazoval nějaký zákon. Takže i přesto, že máme být podání vládám, tak ne v těch věcech, které jsou proti Bohu. Nutno říci, že mnoho skutků, které moderní člověk považuje za normální, nebo alespoň za nemorální, jsou v Biblii popsány jasně právě jako hřích. Mám na mysli především smilstvo a cizoložství. Každý člověk přijímá, že vražda, krádež a třeba i lhaní jsou zlé skutky, ale například cizoložství je pouze něco nemorálního. Člověk tam má už jiné měřítka prostě. Bůh však taková jednání vidí odlišně od dnešního moderního člověka. Dejme tomu, že před 100 lety to, co bylo špatné tehdy, tak dnes to považuje člověk již za běžné, za normální, společensky přijaté. Prvním hříchem byla, jak již jsem zmínil, neposlušnost, vědomé a uvážené přestoupení jednoho z Božích přikázání. Člověk byl sice sváděn satanem, ale teoreticky mohl říci ne. První lidé jakoby vědomě chtěli znát více, než jim Bůh zjevil, a také si v tu chvíli mysleli, že jim Bůh něco důležitého zatajil, zapochybovali o slovech Hospodina. Touha vědět, co ví Bůh, rozeznat dobro i zlo, být jako Bůh. Had, respektive Satan, učinil z Božího příkazu obyčejnou lež. To on umí lhát nebo trhat verše z kontextu Bible a dávat jim jiný význam. Muž obvinil ženu, že ho svedla, žena obviděla hada, že ji svedl, a had neměl již koho obvinit. Ten moc dobře věděl, co učinil. Tímto skutkem neposlušnosti, který můžeme nazvat jako prvotní hřích, anebo také Adamův hřích, odmítl člověk závislost na stvořiteli a porušil tak původní vztah s Bohem, porušil přátelství s Bohem. První hřích způsobil v podstatě pád celého lidstva. Osobně si myslím, že oba toho velmi litovali, ale nešlo to již vrátit zpět. Tímto se změnilo opravdu mnoho. Člověk si zvolil svou vlastní cestu, přetrhal obecenství s Bohem, Adam i Eva duchovně zemřeli, následně za mnoho let zemřeli také fyzicky. Boží varování o smrti se tak jistě vyplnilo. Do světa se dostal hřích a postupně se začal jakoby rozlévat do okolí a negativně ovlivňovat vše, co stvořil Bůh pro člověka. Člověk i zvěř se stali smrtelnými a krásná příroda se také začala postupně měnit. Bylo to něco podobného, jako když do akvária s čistou vodou kápnu inkoust, který se automaticky ve vodě šíří dál a dál, až znečiští celou nádobu. Satan tak získal kvůli prvnímu hříchu poměrně obrovské pole působnosti. Pro své zlé skutky nenadarmo je Satan nazýván jako bůh tohoto světa. První lidé nemohli již být v přítomnosti svatého Boha. Bůh jejich přítomnost již nesnesl. Pro alespoň částečné umírnění hříchu již musela být prolita krev nějakého zvířete. Člověk byl vyhnán z ráje, nemohl tam prostě pro svůj hřích zůstat. Vstup do zahrady Eden byl střežen cherubí, člověk se vrátit zpět již nemohl. Domnívám se, že Adam s Evou po nějaké době také cestu zpět k zahradě Eden zapomněli. Člověk je za své jednání plně zodpovědný. Zanedlouho si můžeme číst o první vraždě, o druhé vraždě, o svévolném chování a smýšlení a za chvíli si čteme příběh o Noémovi, o hrdinovi, který jako jediný spolu se svou rodinou nalezl u Hospodina Boha milost a byli zachráněni před potopou. Tak moc se hřích rozhojnil v tehdejším světě a v lidských srdcích, tak moc se mu tehdejší lidé otevřeli a mnozí si ho i zamilovali. Myšlenky lidí byly zlé a Hospodin cítil bolest. Zcela oprávněně přichází Boží hněv, který se naplňuje v celosvětové potopě, kdy Bůh s hříšným člověkem radikálně a zcela oprávněně skoncoval. V knize Genesis, kapitola 1, verš 27, je uvedeno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu jej stvořil. Podobně si čteme v Genesis 5.1, že Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Znamená to, že první člověk měl Boží charakter, byl stvořen ke konání dobrých skutků, byl svatý a bezhříšný, měl přirozenou inteligenci a schopnosti, nebyl však vševědoucí. Bůh měl jistě v plánu člověka toho mnoho naučit. Následně po popisu prvního hříchu si čteme v Genesis 5. kapitole 3. verš, že Adam splodil syna podle své podoby ke svému obrazu a dal mu jméno Set. Adamův syn byl samozřejmě člověk se vším všudy, ovšem byl již od narození poznamenán, narozil od svého otce Adama hříchem. Měl hříšné rodiče a ti mu tak dali hříšnou přirozenost, svou podobu. Všichni lidé, kteří se narodili na tomto světě, se narodili se hříšnou přirozeností, s přirozeným sklonem hřešit, jako odloučení od Boha a duchovně mrtví. Zde můžeme hovořit o dědičném hříchu. Hřích, který se automaticky přenáší z rodičů na děti. Nikdo s tím nic neudělá, nicméně i přesto je v každém člověku jakýsi otisk Boha. Přesto všechno, co první člověk provedl, Má Bůh pro lidstvo řešení. Již při vynesení trestu je Hospodinem zaslíben někdo, kdo hadu, respektive satanu, zasáhne jeho hlavu a ten jemu zasáhne jeho patu. Viz Genesis 3.15. Řeč je tu jistě o Pánu Ježíši Kristu, který v budoucnu svede boj se satanem. Tento boj se odehraje na kříži, skrze který bude satan poražen, obrazně bude satanu rozdrcena hlava, tedy bude zabit, a Ježíš bude obrazně pouze raněn. Toto místo v Biblii nazývá teologie jako protoevangelium, protože je prvním oznámením o vykupující Mesiáši, o boji mezi hadem a ženou a o konečném vítězství jejího potomka. Ukažme si na několika verších, v jakém stavu je hříšný člověk. Genesis 6. kapitola, verše 5 a 6. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka na zemi a trápil se v srdci. Podobný verš je v Genesis 8. kapitole, verš 21. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neproklejí zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobíj vše živé, jako jsem to učinil. Myšlenky lidského srdce jsou už od mládí zlé. Další verše jsou z Nového zákona, Matoušovo evangelium, 7. kapitola. Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Podobný verš je v listu Lukáš, 18. kapitola. Tedy se ho jeden přední muž zeptal, dobrý mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ale Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Já k tomu dodám, že pokud je Bůh dobrý, nebo pokud je uvedeno, že pouze Bůh je dobrý, tak z té logiky vyplývá, že člověk je zlý. A potom ještě z listu Římanům, 3. kapitola. Vždyť jsme již dříve obvinili jak Židy, tak Řeky, že jsou všichni pod hříchem. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není kdo by rozuměl, není kdo by hledal Boha. Všichni se rozptýlili, společně se stali neužitečnými. Není kdo by konal dobro, není ani jeden. A podobný verš navazuje. Není totiž rozdílu, neboť všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. Na těchto některých verších můžeme vidět, že člověk, který je bez Boha, je nevěřící, je prostě úplně odloučen od Boha, od Boží přítomnosti a Boha nezná. I kdyby se snažil konat cokoliv, tak Bůh to nevidí jako dobrou věc. Ten člověk neustále žije ve svém hříchu, je oddělen od Boha. Bůh hřích nenávidí. Když jsem slyšel takové přirovnání, že když Bůh řeší s někým jeho hřích, je to jako by držel v ruce odporného pavouka nad obrovskou propastí a nejraději by ho do ní vhodil. V epištole Římanům, 1. kapitola, 18 je psáno. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu nepravostí. Hříšný člověk je v zajetí hříchu, je otrokem hříchu. Je duchovně mrtvý, nikoliv nemocný, je oddělen od Boha, s Bohem nemá a ani nemůže mít žádné společenství. Boží věci jsou pro něho bláznostvím a nemůže je svým rozumem nijak přijmout, to známe z listu Korinským. Na pochopení a přijetí božích věcí náš lidský rozum jaksi nestačí. Slovo hřích je mu mnohdy nepříjemné a obvinující. A nebo se obhajuje, že žádný hřích nemá, že žije normálním životem a že nikomu nikdy neublížil. To je běžné, to tak nevěřící prostě říkají. Nutno však zmínit, že nevěřící člověk rozeznává dobré od zlého a ze své přirozenosti chce dělat dobré věci a nikoli věci zlé. Může přemýšlet o božích věcech, například když si klade různé otázky nad stvořením, jako je vznik naší planety, přírody, vznik člověka, dále fyzikální zákony, nebo když zkoumá lidské tělo pod mikroskopem a podobně. A tak si člověk může položit například otázku, kde se tohle všechno vzalo. Kde se vzal člověk? Jak vůbec vznikl život? Je živé, jak vzniklo z neživého? Opravdu platí evoluční učení? Kdo to vlastně stvořil? Třeba i existuje nějaký Bůh, stvořitel, vyšší moc. Tady se odkazují na list Římanům, na první kapitolu, když lidé přemýšlejí o božím stvoření. Nevěřící člověk může jistě hledat, zajímat se o různé filozofické a náboženské směry, může si přečíst i křesťanskou literaturu, či přímo Bibli, a může i prohlásit, že je to pěkné a zajímavé. O Vánocích zhlédne několik biblických filmů. Ale to je tak vše. Vše se snaží pochopit svým rozumem, nic dalšího totiž nemá. Celé dílo spásy, ospravedlnění a přijetí je však na Bohu, který se nejprve dotkne svým duchem hříšného člověka, který až na základě tohoto božího úkonu zjišťuje zcela nové věci, že zde na světě není sám, že je Bůh, a nejen to, ale že Bůh je živý a osobní a nabízí mu záchrannou ruku a dává mu poznat jeho hřích a potřebu činit pokání a přijmout Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Přijímá, že také za něj položil svůj život Pán Ježíš Kristus na kříži. Této dobré zprávě, kterou on slyší jako kdyby to spadlo z nebe doslova, tak se říká evangelium. Přijmutím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele se každý hříšný člověk stává v božích očích díky očištění Kristovou krví člověkem spravedlivým. My nejsme spravedliví, protože jsme tak dobří, protože se nějak snažíme, ale Bůh na nás vidí Kristovu spravedlnost. Ježíš Kristus byl spravedlivý a skrze Ježíšovu spravedlnost nás takto vidí Bůh. Spasení je z milosti, je nezasloužené a je pro každého člověka. Je psáno v epištole Římanům, 10. kapitole. Vysnášli svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení. Celý nový zákon je v podstatě o záchraně hříšného člověka a dále o společenství omilostněných hříšníků, které se nazývá církví. Důležitou a zcela jedinečnou a nezastupitelnou osobou v procesu záchrany hříšného člověka je právě Ježíš Kristus, jako Boží syn a syn člověka zároveň. Když je psáno, že Ježíš je Boží syn, tak z toho vyplývá, že je v podstatě Bůh. A když je psáno, že je syn člověka, tak to znamená, že je člověk. Je současně člověk. Ježíš Kristus je v první epištole Korinským v 15. kapitole verš 45 nazýván posledním Adamem a ve verši 15.47 nazýván druhým člověkem. Označení Ježíše Krista jako posledního Adama vyjadřuje souhrn veškeré lidskosti a ukazuje na smrt na kříži. Podobně označení Ježíše Krista jako druhého člověka, který je sám Pán z nebe, vyjadřuje souhrn nového pokolení a ukazuje na zmrtvýchvstání. Vztah mezi prvním člověkem, Adamem, a Pánem Ježíšem Kristem vyjadřují také tato dvě vzájemně podobná místa v Biblii. To první místo je z 1. Korinským 15. kapitole. Poněvadž totiž skrze člověka přišla smrt, přišlo skrze člověka také zmrtvýchvstání. Neboť tak, jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Podobný verš je v listu Římanům, 5. kapitola. Tak tedy, jako skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení, tak také skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění života. Neboť jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. V obou těchto verších tam vlastně figuruje Adam, který to prostě pokazil, a dále hlavně Pán Ježíš Kristus, který to napravil. Nemějme my všichni Adamovi to za zlé, co způsobil. Kdybychom my byli na jeho místě, tak mám za to, že bychom také udělali to samé, co Adam. Já bych si nemyslel, že by některý člověk se zachoval jinak. Výše uvedená místa lze zjednodušeně zhrnout tak, že co Adam pokazil, to Ježíš napravil. První člověk ve své zkoušce neuspěl a způsobil pád lidstva. Druhý člověk, který je sám Pán z nebe, své poslání splnil dokonale. Na kříži nám vybojoval velké vítězství. To vítězství bylo následně potvrzeno vzkříšením. Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, spravedlivý za nespravedlivé. Stal se tak zástupnou obětí, která dokonale usmířila nás s Pánem Bohem. V 2. epištole Korinským, 5. kapitola, je psáno: Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Já tady mohu říct, že vlastně skrze Adama to všechno se pokazilo, skrze Ježíše Krista se vše napravilo, já k tomu dodám jako jak kdyby dvojstupňově. Ten první stupeň, to jsme nyní, máme Božího ducha, ale pořád jsme na tomto světě hříšném. A ten druhý krok bude po naší smrti, až bude fyzické vzkříšení, tam už budeme s Bohem v nebi a tam to bude už definitivně napraveno. Tam už nebude žádný hřích. Zmíním ještě jeden verš z proroka Jeremiáše z 31. kapitoly, 34. verš, který je několikrát zmíněn také v listu Židům. Všichni mě budou znát. Od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinův. odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tohle místo je proroctví a ukazuje na dokonalé odpuštění, které nebylo možné skrze zákon a zvířecí oběti, ale pouze skrze oběť Ježíše Krista. Je to také potvrzení, že Bůh si na naše hříchy již nikdy nespomene, naše hříchy jsou dokonale smazány. Zvířecí oběti hřích pouze překryly, ale díky oběti na kříži jsou hříchy definitivně odstraněny. To je podstatný rozdíl. To znamená, že Pán Ježíš nezemřel jenom za ty, kteří byli časově po ukřižování, ale zemřel i za všechny věřící nebo za všechny lidi, kteří byli i před křížem. Takže i za toho Adama, Noého, krále Davida, Šalamouna a tak dále. Zemřel prostě za všechny lidi, kteří byli před i po něm, po ukřižování. Pan Ježíš za naše hříchy velmi trpěl, trpěl místo nás. V proroku Izajáši v 53. kapitole, verše 4 až 7, je právě toto utrpení popsáno. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Určitě také všichni známe ty boje Ježíše Krista, když vlastně z něho i stékla ty kapky krve, jak bojoval tehdy, těsně před zatčením. Všichni víme, že Pán Ježíš nikdy nezřešil. Hříchy, které nesl na kříž, nebyly jeho, ale naše. Je zřejmé, že ve své mládí, ještě před svým povoláním do služby, když byl v kontaktu s ostatními lidmi, s vrstevníky nebo s kolegy, řemeslníky na stavbě, byl to tesař, že? Či přímo se svými bratřími, musel snášet jejich zlé chování, různé pomluvy, hádky, nadávky či dokonce i neslušné poznámky a třeba i vtipy. Věřím, že toto vše jako všudy přítomný hřích musel snášet s určitou bolestí a smutkem. Tím, že Pán Ježíš byl počas Ducha Svatého a Duch Svatý byl před prvotním hříchem, tak nebyl a ani nemohl být nijak tímto hříchem zasažen, tím prvotním. Tak, jako je Duch Svatý svatý, tak také byl i Pán Ježíš zde na zemi svatý. Byl splozen k obrazu Božímu, nikoliv k obrazu padlého člověka. A to i přesto, že jeho matka Marie byla hříšná jako ostatní lidé. Můžeme si také položit otázku řečnickou, zda Pán Ježíš mohl zhřešit ze své vlastní vůle. Tak Pán Ježíš jako člověk měl svoji vůli, která byla dokonale podána vůli Boží. To znamená, můžou být úvahy, jestli Ježíš chtěl, nechtěl zřešit, ale jestli mohl, anebo nemohl. Já osobně jsem přesvědčen, že nejenže nechtěl zřešit, ale také zřešit nemohl. Pán Ježíš Kristus byl svatý, jako je svatý Bůh, a myšlenka na hřích mu byla naprosto vzdálená, na něco takového ani nepomyslel. Prostě myslím si, že pán Ježíš ze své vůle prostě nemohl zřešit. Aby Bůh mohl dokonale provést svůj plán záchrany, musel být pán Ježíš Kristus Bohem i člověkem zároveň. Tedy stoprocentním Bohem a stoprocentním člověkem. Nikoliv 50-50, ale je to 100-100. Proto je v Novém zákoně nazýván Božím synem a také synem člověka. Pán Ježíš byl stejným člověkem jako my ostatní, kromě hříchu. Množství hříchů za celý svět, které vzal pán na sebe, bylo obrovské, pro člověka nepředstavitelné, z čistě matematického pohledu sice nebylo nekonečné. Těch hříchů bylo strašně moc, ale tím, že není nekonečný počet lidí a nežijeme nekonečně dlouhou dobu, tak i počet hříchů není nekonečný. Tak obrovské množství hříchů přijal pán na sebe jako Bůh. Nekonečný Bůh zvládne konečné množství hříchů. Zde mluvíme o kvantitě. Současně ty všechny hříchy byly lidské hříchy a když byly lidské, tak právě proto musel být pán také člověk, který vzal na sebe hříchy jiných. Jinými slovy, Ježíš Kristus přebírá hříchy od sobě rovných. Pán Ježíš jako člověk byl plně připodobněn k nám, lidem, a poznal tak naše potřeby. Zde mluvíme o kvalitě. Nemohl za nás zemřít anděl, který je o něco málo výš než my, no a víme, že zvířecí oběti nebyly dostačující. V epištole Židům, 2. kapitole, verš 17 až 18, je psáno: proto musel být v každém ohledu připodobněn svým bratrům, aby se v božích věcech stal milosrdným a věrným nejvyšším knězem a mohl vykonat oběť usmíření za hříchy lidu. Vždy díky tomu, že sám trpěl, když byl pokoušen, může těm, kdo jsou pokoušeni, přispět na pomoc. Dále je také psáno v epištole Židům, 4. kapitole, 15. verš: nemáme totiž nejvyššího kněze, neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl ve všem pokoušen, podobně jako my, avšak zůstal bez hříchu. To znamená, že Bůh, když se stal člověkem, tak on sám poznal, jak je to někdy těžké na zemi, jak je to těžké s hříchem, s bolestí a co všechno musíme, nebo co všechno lidé někdy musí vytrpět. Byl nám roven a tak prostě si to sám zkusil skrze toho Ježíše Krista. Žádný člověk, který přijme do svého života Pána Ježíše Krista, se nestane automaticky bezhříšným. To v tomto hříšném světě opravdu nelze. Ovšem, obdrželi jsme Ducha Svatého, díky kterému máme sílu se hříchu postavit. Náš starý člověk byl ukřižován s Ježíšem Kristem, aby bylo umlčeno naše hříšné tělo, abychom již dále nesloužili hříchu, neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. To je list Římanům, 6. kapitola. Já tady teďka přečtu více těch veršů z 6. kapitoly Římanům. Máme se považovat za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši. V našich smrtelných tělech nemá vládnout hřích, tak, abychom ho poslouchali v jeho žádostech. Hřích nad námi nebude panovat, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Nejsme služebníci hříchu, a jsme od hříchu svobodní. A dále potom je to list Galackým, 5. kapitola. A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. Říkám však, choďte duchem a nevykonáte žádost těla. Jako věřící křesťané máme stále nějaké ty hříchy ve svém životě, ale jejich množství je podstatně menší, než když jsme byli ještě ve světě. Každý z nás má možná nějakého toho kostlivce ve skříni, jak se říká, se kterým stále ještě bojujeme a bojovat budeme. Pokud své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od veškeré nepravosti. 1. Janova, 1. kapitola. Apoštol Jan dále píše, abychom nezřešili. Pokud však by někdo zřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. A dále, žádný, kdo v něm zůstává, tedy nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. Ten poslední verš je trošku takový přísnější. Ten je psán z důvodu, že v té době se prostě zřejmě vyskytovali v církvi lidé, kteří se považovali za křesťany, hlásali tam určité bludy a současně nebojovali nebo byli v hříchu. Takže apoštol Jan to takto radikálně říká, jasně. Žádný, kdo hřeší, čili pořád systematicky, aniž když je napomenut, hřeší dál, tak ho neviděl ani nepoznal. Není možné, abych zde jmenoval všechna místa v Biblii, kde se píše o hříchu. Těch míst je tam strašně, strašně moc. Na závěr. Co říci na závěr? Když se nyní podíváte na nadpis tohoto kázání, tak se jistě všichni shodneme, že se skutečně týká nás všech a také všech lidí, kteří byli, jsou a budou. Tedy až na jednu výjimku, ten verš se netýká našeho Pána Ježíše Krista. Ten jako jediný opravdu nikdy nepadl do hříchu. Ty první verše, které jsem četl na začátku z epištoly Římanům 3. kapitoly, jsou takové skličující, beznadějné až děsivé, ale ty druhé následující verše z první epištoly Korinským z 15. kapitoly jsou pravým opakem. Jsou plné naděje, záchrany a boží lásky k hříšným lidem. Bůh se ve své milosti a lásce sklání ke svému stvoření, které ho opustilo. Nikdo z nás sice nenese odpovědnost za pád našich praprarodičů v zahradě Eden, ale i přesto jsme odpovědní za naše vědomé hříchy. Žádný člověk se však před Bohem od svých hříchů nedokáže očistit a zalíbit se Bohu. Proto také Bůh ze své milosti posílá svého syna jako člověka na tento svět, jako beránka Božího, který snímá hřích světa. To je Janovo evangelium, 1. kapitola. A následně koná své dílo skrze smrt na kříži a skrze vzkříšení. Kdo přichází k Bohu skrze Ježíše Krista v pokání a v lítosti nad svým dosavadním životem, tomu Bůh dává odpuštění, nový život a také věčný život. Jako věřící nemáme brát hřích na lehkou váhu, ale máme s ním bojovat. S hříchem nemáme dělat kompromis nebo dokonce uzavírat mír, to prostě nejde. Podobné je to s ďáblem, čili s tím hadem, který svedl první lidi na tu cestu vlastně smrti. Pouze v nebi, až budeme s naším Pánem, budeme zcela bez hříchu. Amen.